Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Павлу Сіварынцу дазволены трохдзённы адпачынак. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не вызначыўся.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа ў ходзе баёў паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі загінулі дзясяткі людзей, паведамляюць сырыйскія праваабаронцы і актывісты, спасылаючыся на відавочцаў. Аддзелы сырыйскай арміі спрабуюць выцесніць атрады ўзброенай апазіцыі з раней занятых імі раёнаў Алепа. Прадстаўнікі так званай свабоднай сырыйскай арміі паведамляюць аб знішчэнні некалькіх танкаў урадавых сіл. Гэтыя дадзеныя, аднак, не пацверджаныя з іншых крыніц. Сырыйская праваабарончая група, якая базуецца ў Лондоне, сцвярджае, што агульная колькасць загінулых падчас сырыйскага канфлікту перавысіла 20 тысяч. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння ў Маскве, зняпраўдзіў паведамленне аб тым, што яго краіна можа ў бліжэйшым часе даць прытулак прэзідэнту Сырыі Башару Асаду. Працягваем навіны. Канферэнцыя ААН у Нью-Йорку па распрацоўцы першай у свеце міжнароднай дамовы аб гандлі зброі завяршылася ў пятніцу без прыняцця адпаведнага дакументу. Як заявіў выканаўца абавязкаў старшыні канферэнцыі прадстаўнік Аргентыны Раберта Гарсія Марытан, некалькі краін выступілі супраць канчатковага праекту дамовы. Паводле яго слоў, рашэнне аб правядзенні далейшых перамоваў па гэтым пытанні прыме Генеральная асамблея ААН, чарговая сесія якое адбудзецца ў канцы верасня. Дакумент павінны ўхваліць прадстаўнікі 193 краін, якія ўдзельнічаюць у перамовах. Праект дамовы, распаўсюджаны ў аўторак, быў скрытыкаваны праваабарончымі арганізацыямі за недастатковыя, на іх думку, захады па абмежаванні гандлем зброяй. У прыватнасці, ў дакуменце адсутнічае механізм рэгулявання гандлю боепрыпасамі. Колькасць мірных людзей, якія пацярпелі ў выніку баявых дзеянняў у горадзе Харок, адміністрацыйным цэнтры горна-бадахшанскай аўтаномнай вобласці Таджыкістану, значна вышэй, чым паведамляюць улады, сцвярджаюць тамтэйшыя жыхары. Адна з мясцовых жыхарак на ўмовах ананімнасці распавяла Радыё Свабода пра 10 пацярпелых і 3 загінулых. Гэта толькі тое, што ёй вядома. 24 ліпеня ў Харозе пачалася ваенная аперацыя супраць узброенай групоўкі, якую лічаць адказнай за забойства генерала Абдула Назарова. На наступны дзень было абвешчана аб заканчэнні баявых дзеянняў і пачатку перамоваў. Ваяўнікам было прапанавана здацца ў абмен на амністыю. Паводле афіцыйных дадзеных, забітыя 30 ваяўнікоў, 41 затрыманыя. Загінулі 17 вайскоўцаў і 40 параненыя. Улады заяўляюць, што забіты толькі адзін мірны жыхар. На алімпійскіх гульнях у Лондоне першы залаты медаль дастаўся Кітаю. У стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі кітаянкі Йі Сілінь і Ю Дань занялі першае і трэцяе месца адпаведна. Срэбным прызэрам стала польская спартоўка Сільвія Багацка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.by.